Dobar dan. A je odločeno, Janas?
Amerika.
Ja.
Kaj pravijo, da je, ne? Recimo, da je.
In mava, kot kaže, sevniškega rojaka.
To, kar sva rekla že zadnjič, v bistvu. Ne?
In pa Hillary.
Ja, Hillary bi na koncu zmagala. Ne? Škoda, ne? Škoda. Sanders
je žal. Zdaj tako, ne? Človek je odpiral zanimive poglede. Sicer, ne, tist, kar po mojem treba dodati, je to, ne, da v ZDA v 50-ih, 60-ih letih, ko je bila na dnevnem redu keynesijanska doktrina, ne, ta pogled ne bi bil nič prav zelo presenetljivega in pretresljivega in radikalno novega, ne. Zdaj, 50 let pozneje pač zgleda nekaj radikalno novega, ne. Po drugi strani pa treba vedeti, ne, da je Washington, New York bil v 60-ih letih bistveno bolj zanimiv socialni laboratorij in družbeni eksperiment, kot pa ponesrečena zgodba z Moskvo in Sovjetsko zvezo, ne, ki pač se je odpeljala na tir, kjer ta socialni eksperiment ni deloval drugače kot z represijo. Ne.
Mogoče bo Amerika zgubila priložnost, ne, ker zdaj je popolnoma nov čas, ni primerljiv z tistim časom takrat. Ne. Popolnoma nov izziv in recimo to, kar je uspel z Vatikanu, z volitvami Bergoglio, ko so izvolili Bergoglio, so preskočili stoletje. Ne. Amerika bi ga lahko s Sandersom verjetno tudi, ne, ker bi z njim inovirala nov vzorc delovanja ali pa humanizacije sveta, ne, ali pa zlasti ohranjanje srednjega sloja.
Kam bi ti tako, mislim, v nek vektorski sistem umestil najbolj verjetno zmagovalko Hillary Clinton?
Jaz mislim samo neoliberalizem.
Pripadnica pač nekega podaljšek. Aristokratskega političnega razreda.
Podaljševanje statusa quo v neoliberalistični zmoti, ki drvi proti prepadu, bi jaz rekel. Ne, glede na to, da je izšlo to iz srednjega sloja in iz ameriškega načina življenja in iz paradigme, ki na nek način potrebuje vnovičen premislek. In jaz mislim, da Sanders bi ga dal. Se pravi, je Američan, deli vrednote svobodomiselnega in svobodnega sveta, novega sveta, če hočeš, in hkrati poskuša premišljati svet v novih gabaritih, ki enostavno povedo, da ne brzdan napredek sam sebi namen ne more biti, to je pa natanko zgodba, ki jo narekuje Kitajska oziroma ki jo narekuje v bistvu ta hiperprodukcija, podcenjevanje vsega za vsako ceno na eni strani in na drugi strani omejevanje svobode kot ta cena za ideologijo, na oltarju ekonomizma. Ne?
Vendarle, ne? Veš, kaj pa ta kulturni premik, ne? Ali pa premik v politični kulturi, da ženska prevzame vodenje najmočnejše države sveta?
Se veš, kako je s temi ženskami pa s tem ženskim vprašanjem. Čim rečeš ženska, si že šovinist, ne? Ampak to resnično. Ne? Jaz bi govoril o človeku. Ne? Sej je vsem, kdo je predsednik, kaj moške je ženska. Ne? Ni pomembno. Ne? In zdaj, ne vem, tako kot sem zdaj slišal, da se je pri nas odhajajoča ministrica sklicuje na to, da je to nek boj proti ženskam, pa da ženska ne more to, pa da ženska ne more ono. Ne? Pod tem se marsikaj lahko skriva. In tudi v primeru Hillary Clinton, in če smo že pri tem, ne, če že ne freudovsko pa jungovsko izrazom, ne, a veš, vsakem človeku je ženska in vsake ženski je moški, ne, in v zakonskem paru Clinton ne vem, kdo je kdo. Ne.
Odhajajoča ali pa odstavljena ali pa skoraj da odstavljena, ne, ministrica za kulturo v Sloveniji, Julijana Bizjak Mlakar je nekako tako rekla, ne, da očitno, ne, predsednik vlade ne prenese žensk, ki mislijo svojo glavo in ki so samostojne in ki so odločene delati po predpisih in odločene delati tako, kot je prav, in da jo zaradi tega želi zamenjati. Skratka, na nek neobičajen teren je prenesla pravzaprav razpravo o tem, ali je izpolnjevala odločitev vlade, ki je naročila naj tehnično-kulturno dediščino, ne, zakopano v rovih idrijskega rudnika, ustrezno vzdržuje, pač zaradi tega, ker gre za nekaj, kar je konec koncev pod patronatom UNESCO, ali ne. Ne. To je skušala na nek način premestiti. Ne. Bi pa tako rekel, no, da prav zelo velik podpore ta premestitev ji pravzaprav ni prinesla, ne, ker kaj sem, niso se oglasila feministična združenja, ki bi rekla, mačistični Cerar odstavlja feministko na čelu Ministrstva za kulturo.
Karkoli že je v ozadju njene zamenjave, sem prepričan, da to, kar si rekel, da je rekla, ni res. Sem prepričan, da, mislim, da nima teže ta očitek. Popolnoma nobene. Popolnoma prepričan.
Ja. Kam bi ti umeščal, ne, to Cerarjevo potezo, da reče, v redu, zamenjamo ministrico za kulturo. Ne, Cerar, ne, ko je bil v jeku volilne kampanje, ko je bil izvoljen, ne, je puščal vtis, ne, da ima podporo nekih krogov, ki bi jih lahko imenovali kulturni krogi v najširšem pomenu besede. Ne. Z postavitvijo Julijane Bizjak Mlakar na čelo tega resorja je pa pravzaprav vlada, vladajoča koalicija to podporo po mojo oceni zelo, zelo močno izgubila.
Ja, to imaš prav. Sej, če se dobro spomniš, mi da sva to obravnavala že pred
meseci.
Tako, ne. Takrat sva povedala, in to drži, ne, da je v bistvu zdajšnji premier Cerar poletel na krilih kulturnega, intelektualnega nezadovoljstva. Kultura tukaj jemljajo pač v širšem, ne, kontekstu.
Najširšem, ja.
V najširšem možnem
kontekstu. Ne govorimo o umetnosti, ampak pač...
Tako je, ja. O kulturi v njeni celovitosti. In takrat sva povedala to, kar še danes lahko poveva in tudi drži, ne, da je diferencija specifika Slovenije pravzaprav ena in edina. Ne. V bistvu lahko jo označimo z kulturo, ne. Se pravi, družbeno kulturo. Vse drugo je v neoliberalističnem smislu svetovne globalizacije in tako naprej se poenotuje. Ne.
Ja.
Se pravi, cel svet postaja
izravnava,
postaja, ja, enak. V bistvu ga Facebook, Twitter in podobni čivki, ne, ga delajo enotnega, ga delajo predvidljivega, ga delajo seveda tudi zamejenega v neke zelo, zelo ozke kulturne vzorce obnašanja. In tist, kar pač lahko bi bila in je razlika, in vse nacionalne države bodo morale in so primorane, čeprav tega ne počno, ne, iskati z diferencijo specifiko, zakaj one sploh šelo imajo svoje samostojne vladne aparate, upravne aparate, lokalne aparate in tako naprej, ne, da izdelujejo regionalne, lokalne politike in pa politiko države, ki se še vedno imenuje suverena. To se pravi, ki ni samo regija, ampak je sama sebi v zadostna. Ne.
Dokler ne bo sprejeta nova evropska ustava.
Tudi če bo. Ne.
Ja.
Še vedno se države ne bodo odpovedale suverenosti v njenem izvornem pomenu besede, kar pomeni, da temeljna listina neke skupnosti, državne skupnosti, umetne dogovorene družbene tvorbe na nacionalni podlagi z nekim nacionalnim jezikom ali pa več njih, ne, pri nas so trije, bo vedno igrala neko osrednjo in pomembno vlogo za identifikacijo ljudi, na katerem živijo, kot, ne vem, subjektov nacionalnih, kakorkoli že. Ne. Nikdar ne bomo se utopili v globalizaciji, nikdar in nikoli. Ne. In dvakrat je imel premier Cerar priložnost, da utrdi to zgodbo. Prvič potem, da je zrušil neko izredno žalostno grožnjo, ki je bila najava in vabilo evropski trojki, da pride in pomete. Z vsem, kar je možno. Kakšni so rezultati, da on se vidimo pač v Grčiji. Deloma si je to sama predelala, v veliki meri pa ne. V veliki meri so ji pa to priredili. Ne? A veš. No,
No, kot pravi Janis Varoufakis, ne, je ja. Tudi nekaj pomoči prišlo iz Republike Slovenije. Ne.
Seveda je, logično, ja. Mislim, proporcionalno.
Ja.
To je ena stvar, ne?
Pomoči v smislu podpore ukrepov, ja, ne, ki, ja, ja, ja. Ki jih je evrska skupina izvajala v Grčiji.
To se pravi, premier Cerar je to, to je bil en val, na katerem je v bistvu uspešno potržil pač svojo oblast, svoj raison d'être v slovenskega politikuma. Drugi razlog pa dejansko bi lahko bil ta, ne, da je tist, kar sva pač takrat naznačila, da bi moral v bistvu to diferencijo specifiko opredmetiti ali pa pokazati o tem, da bi kulturo postavil na tako rekoč prvo mesto. Ne. Se pravi, itak vemo, da je ekonomizem veljavna religija, ga ni treba postavljati na prvo mesto, ker že je na prvem mestu, že v izhodišču je na prvem mestu. To se pravi, zato, da ti narediš nekaj, kar je različno, kar bi v bistvu Slovenijo razdvajalo od globalizacije v negativnem pomenu besedo, kar bi če hočeš ohranjalo slovenščino proti ekonomščini, ne, je kultura. In na kulturno ministrstvo, tukaj je pa zelo, zelo, zelo širok spektr ljudi, ki znajo v tem smislu razmišljati in humanistov, tudi če so neprijetni, seveda. Ne. In tudi če, in seveda, najbolj neprijetno je to, ker gre za zelo veliko ljudi, ki imajo zelo močno izdelane osebnosti in so zelo močni egi, ne, in se nikoli verjetno ne bi mogel zmeniti za razrez denarja, ker pri denarju itak vse razpade. Ampak vendarle, ne, če bi postavil to topiko na prvo mesto, bi se mogoče z enim ustrajnim, poglobljenim dialogom, pa ne dialogom, ampak razpravo, ne, razpravo, ki bi produktivna in bi imela svoje rezultate, bi se mogoče dal rešiti tudi problem denarja. Ampak na vsak način bi se pa lahko organizirali debato o pač nacionalni organizaciji, družbeni organizaciji, v kateri, ne, bi se čist na koncu, ne, čeprav bi se stvar teoretično začela, bi se na koncu čist praktično lahko izognali preštevilnim težavam z hudimi finančnimi posledicami, ne.
Dobro,
mogoče pravi žicam, mogoče begunskim zadevam, mogoče ne vem čemu vsemu, ne. In to je tist, kar bi Sanders, po mojem mnenju, zdaj tudi lahko v Ameriki storil. Ne? Zdaj, če bo teoretično gledano, zdaj pravijo, da je imel Trump zelo državniški govor, da ni bilo nič od tistih neumnosti, ki jih je prej govoril. Ne?
Kje je imel državniški govor?
Zdaj, ko je bilo v svojem distriktu, ne? Ko je zmagoval.
Jaz sem pa slišal eno od njegovo težko neumnost.
To že, ampak to je pravi tista, ki je rekel, da je
ne, imel. Ne, se pravi, on je v svojem New Yorku začel razlagati, kako je bil na najbolj nesrečni dan njujorške zgodovine, ja. In potem ga je navedel in rekel, da je to datum 7-11, ne, da je bil tam spodi in da je gledal gasilce in policiste, kako se borijo proti teroristični katastrofi. Ne. Seveda ni 7-11, pač pa je 9-11. Ne. 7-11 je ena trgovina, ki začne obratovati ob 7 zjutraj in ob 11 zvečer neha. Skratka, ne, tudi v ta politični...
Ampak ta neumnost je
nekako paše. Je pa paše. Simptomatična, veš, je simptomatična zaradi tega, ker je trgovski žargon trgovca z nepremičninami, žargon blagovne znamke trgovske verige vdrl v politično govorico kot lapsus, ne, ki je...
Se ni vdrl, se ga samo neguje, se že vaš čas je, se to je to. A veš, Sanders bi to spremenil, on bi bil v tem smislu drugačen, ne? Verjetno, domnevam.
Ja. A ima Slovenija svojega Sandersa?
V političnem smislu?
Je.
Ha, zdaj se mi je na levi noge, ne?
Ne, mislim, tam sva gledala čez zadnje dneve razpravo o kongresu ene od frakcij Združene levice, ne, ki se je končal z nekim nesrečnim time-outom, ne, z iskanjem proceduralnih možnosti, kako sploh kongres pripela do konca, z frakcijskimi boji, kakršni spominjajo na frakcijske boje v 30. in 20. letih prejšnjega stoletja v neki drugi levičarski stranki. Napetosti imamo strahovite med rečete, realisti in fundamentalisti na levici, ne, pa hkrati po moji oceni no, neka odsotnost ob vseh simpatičnih fotografijah Luke Mesca, ne, ampak neka odsotnost karizmatičnega voditelja, ki ga ta tip politike pa vendarle predpostavlja skorda. Ali ne?
Zdaj, če omenjaš Sandersa, ne, bi Slovenija potrebovala lik enega relativno zrelega, se pravi človeka v zrelih letih, ne, ki ima za sabo ogromno nekih izkušenj, ne samo izobrazbo, seveda pa tudi izobrazbo. Seveda pa tudi v pogled humanistični v tem, kako življenje deluje na družbeni ravni, kako je delovalo v preteklosti, kako naj bi delovalo, skratka človeka, ki ima neka osebna prepričanja, ki jih ne da, ne glede, no matter what, ne glede na to, kaj se zgodi. Jaz takega človeka v Sloveniji dejansko ne vidim. Pri mladih ljudeh je pa vedno problem, 20-letnikom oblasti preprosto. 20-letnikom oblasti preprosto ne smeš in ne moreš dati.
Si šovinističen, generacijsko šovinističen.
Ja, definitivno, ampak ne šovinističen, ampak čist preprosto. Sej smo imeli demos, ne? Smo imeli revolucijo, ko so 30-letniki postali ministri, pa zelo lahko pogledamo, kaj imamo, ne?
Ja, mislim, ti si je bila zanimiva zdaj nam, menjava zdaj nam, generacij
zdaj nam
na oblasti.
Strici iz ozadja demosa delajo že evropske ustave. Referiram se na Jambreka, ne, mislim, sorry. Nimam zaupanja v te zadeve nikakor, ne.
Dobro, to je to za danes. Hvala lepa.